У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі перадавыя атрады паўстанцаў, якія з баямі прасоўваліся з гораду Эс-Завія, увайшлі ў сталіцу краіны Трыпалі і занялі яе заходнія раёны. Напярэдадні паўстання ўспыхнула ў самім Трыпалі. Сёння ім на дапамогу з мора высадзіўся дэсант паўстанцаў з гораду Місурата. Паведамляецца, што авіяцыя НАТА зазнае цяжкасці ў вызначэнні мэтаў бомбардзіровак у Трыпалі і ваколіцах з-за супярэчлівай інфармацыі і пастаянных зменаў месцаў баёў. Сёння Кадафі выступіў з другім радыёзваротам за суткі, паабяцаўшы абараняць сталіцу да смерці. Было падобна, што кіраўнік Лібіі гаворыць па тэлефоне. Яго дакладнае месцазнаходжанне невядомае. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад выступае з прамовай па дзяржаўным тэлебачанні. Ён заяўляе, што яго сілы бяспекі дамагліся істотных поспехаў супраць паўстання, якое доўжыцца апошнія 5 месяцаў, і кажа, што яго ўраду не пагражае звяржэнне. Асад паўтарыў пляны правесці рэформы ў Сырыі, адной з самых аўтарытарных дзяржаў на блізкім усходзе. Ён сказаў, што камітэту па вывучэнні рэформаў спатрэбіцца прынамсі 6 месяцаў працы. Ён зазначыў, што сітуацыя ў Сырыі можа здацца небяспечнай, але на самой справе улады ў стане справіцца з ёй. Афіцыйны Дамаск сцвярджае, што ў краіне дзейнічаюць узброеныя паўстанцы, у той час як праваабаронцы указваюць на тое, што дэманстранты супраць рэжыму з'яўляюцца збольшага няўзброенымі цывільнымі жыхарамі. За апошнія 5 месяцаў сырыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 2000 пратэстоўцаў. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які з чэрвеня знаходзіцца на лячэнні ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, мае намер 24 жніўня вярнуцца на радзіму. Пра гэта паведамляе агенцтва Сіньхуа са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка ўладаў. Афіцыйна абвяртанне Салеха пакуль не абвешчана. У Йемене са студзеня праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі Салеха. Шэраг назіральнікаў меркавалі, што ён ужо не вернецца ў Йемен. Аднак сам прэзідэнт нядаўна заявіў, што не мае намеру адмаўляцца ад улады. Паўднёвыя раёны Ізраіля раніцай у нядзелю ізноў былі абстраляныя ракетамі. З тэрыторыі паласы газы былі выпушчаныя каля 20 снарадаў, а пацярпелых не паведамляецца. Ізраільскія вайскоўцы арыштавалі ў нядзелю больш за 100 членаў палестынскай групоўкі «Хамас» на заходнім беразе Ярдану. Становішча ў рэгіёне рэзка абастрылася пасля нападаў на ізраільскіх грамадзян, учыненых у чацвер палестынскімі ваяўнікамі на поўдні краіны, а таксама дзеянняў ізраільскіх вайскоўцаў адказ, у ходзе якіх па памылцы былі забітыя некалькі егіпецкіх паліцыянтаў. У сталіцы Егіпту Каіры ля ізраільскага пасольства працягваюцца акцыі пратэсту. Адзін з дэманстрантаў залез на будынак пасольства і замяніў ізраільскі сцяг на егіпецкі. Улады Егіпту назвалі недастатковымі выбачэнні, прынесеныя напярэдадні Ізраілем у сувязі з інцыдэнтам. У сталіцы Нарвегіі Осла праходзіць агульнанацыянальная жалобная цырымонія ў памяць аб 77 ахвярах тэрарыстычных нападаў месяц таму. На цырымоніі прысутнічаюць сваякі загінулых, тыя, каму ўдалося выратавацца, члены замежных каралеўскіх фамілій, міністры скандынаўскіх краін, палітычныя і грамадскія дзеячы. У суботу каля 1000 чалавек сабраліся на востраве Утоя, дзе ў маладзёвым летніку правы экстрэміст Андэрс Брэвік забіў 69 чалавек. Брэвік прызнаўся, што ў той жа дзень 22 ліпеня ён арганізаваў і выбух ва ўрадавым квартале Осла.